Denne episode er den sidste i serien at omringe sig med de rigtige. Jeg har indtrykket af, at det muligvis også er den episode, der kan blive anset som den mest kontroversielle. Ikke fordi, at jeg sidder med en sølvpapir sat på lige nu, men fordi, at det, jeg vil snakke om, potentielt kan være konfronterende, både for en selv, men også de mennesker omkring en. Og med det sagt, vil jeg nu introducere den kvalitet, vi skal kigge på i denne episode. Personer, som er værd at omringe sig med, ved, hvilke mentale strategier de anvender. Okay, så lad os allerførst blive helt klar omkring, hvad jeg mener med mentale strategier. Som mennesker oplever vi forskellige indtryk i vores bevidsthed. Du kan opleve tanker, det jeg her fremadrettet vil kalde for mental snak. Så kan du opleve mentale billeder, kropsindtryk samt følelsesindtryk. Jeg henviser til disse ting som sanseindtryk. Så mental snak og mentale billeder vil også være sanseindtryk. Tænk over det. Mental snak er jo blot indre lydindtryk. Du hører dem internt i dit eget hoved, som man siger i daglig tale. Når du oplever mentalt snak i din bevidsthed, så er det ikke fordi, at du som sådan tænker. Det vil nok egentlig være mere præcist at sige, at du lytter til det interne mentale snak, du har. På samme vis er mentale billeder jo visuelle indtryk. Tilsvarende, at jeg med min synsans lige nu kan se mikrofonen foran mig. På samme vis er jeg jo i stand til mentalt at se diverse mentale billeder. Grunden til, at jeg går igennem de her ting, det er, at alle oplevelser, vi som mennesker har haft, har og vil komme til at have, består af sanseindtryk. Så kan der være nogle forskellige kombinationer af de her sanseindtryk. For eksempel kan jeg fremkalde et mentalt billede af min mor, der pusler om mig som barn. Sådan et billede har min mor netop engang taget. Så jeg registrerer altså et mentalt billede, bare kort i et sekund, og mærker derefter en automatisk optrækning af mine smilebånd. Et mildt smil kommer helt automatisk på mit ansigt. Og i midten af brystet mærker jeg et behageligt følelsesindtryk af varme. Det spreder sig gradvist ud mod mine skuldre og øvre torso, og jeg mærker en diskret lethed her. Så her har vi et mentalt billede, samt nogle specifikke krops- og følelsesindtryk, lethed og varme. Og tilsammen udgør det så det, vi vil kalde en oplevelse af et kært minde om min mor. Så alle oplevelser, du har haft, har og kommer til at have i fremtiden, vil bestå af en bestemt sammensætning af specifikke sanseindtryk. Okay, så når jeg henviser til mentale strategier, så det, jeg snakker om, er helt konkret det, vi bevidst gør, når vi oplever diverse sanseindtryk. Og når jeg siger gør, så mener jeg ikke i konkret handling, som i at jeg indgår i en adfærd, altså at jeg gør noget ude i verden. For eksempel at jeg går ned og køber en is, fordi jeg mærker en følelse af sorg i mit krop-sind-system. Jo, det kan jo godt være noget, man reelt gør, men der vil være nogle processer eller mekanismer, der foregår forud for, at man faktisk forpligter sig handlingsmæssigt til at købe den is. Så hvis vi skal fortsætte eksemplet med isen, det jeg er ude efter her er, hvad det er, man gør i det eksakte øjeblik, hvor man registrerer sorgen i sin bevidsthed. Så kan det være, at personen havde en tanke, lad os købe en is, samt en kropslig lyst til at undgå den sansemæssige sorg. Men så er det det, der er den underliggende mekanisme. Det er det, som driver den her adfærd orienteret mod at købe en is. Personen i det her eksempel lader sig lede af tanker, der kommer med adfærdsmæssige forslag til, hvordan behag kan bringes ind i bevidstheden med henblik på at undgå ubehagen, altså sorgen. Det her er selve det bagvedliggende maskineri, eller hvad jeg også vil kalde den psykologiske arkitektur, altså hvordan det er indrettet, opbygget og hænger sammen. Det kan godt være, at det her for nogen måske lyder for nærgående, for rensagende, nærmest for ekstremt. Altså at prøve at blive bevidst om de her, altså at forsøge at blive så bevidst om ens indre maskineri. Men lad mig forsøge at belyse, hvorfor det måske faktisk er en god ting, måske endda en nødvendig ting. Lad os sige, at du skal ansætte en person til at bygge dit hus. Men han kan ikke forklare dig, hvilke materialer han har tænkt sig at anvende. Og hvis han endelig får valgt nogle materialer, så kan han faktisk ikke forklare dig, hvorfor han netop har valgt disse materialer. Han kan heller ikke forklare, hvilke værktøjer og redskaber han vil bruge til at behandle byggematerialet. Derudover kan han heller ikke give dig en bygningsplan, altså en vision for, hvad det egentlig er, han konkret vil bygge ud af materialerne og ved hjælp af de givne redskaber. Så lad mig spørge dig. Vil du ansætte denne person til at bygge dit hus? Vil du give det ansvar til ham? Nej, det vil du ikke. Prøv at bemærke, hvor klart og utvetydigt svaret på dette spørgsmål er. De dynamikker, som gør, at du ikke vil ansætte den person her. Disse dynamikker kan du også finde i mennesker. Og jeg mener ikke i en metaforisk forstand, men i en helt konkret forstand. Du kan på samme måde have en person, som 1. ikke har en bevidsthed om, hvad der egentlig er i deres bevidsthed, hvilke tankebaner, der er til stede i deres sind, både i nuet, men også generelt fra dag til dag. Ubevidst om, hvilke motivationer, der præger deres psyke, hvilke følelsesindtryk, de egentlig oplever. Måske de indgår i væremåder, som faktisk forhindrer dem i at få en bevidsthed om disse ting. Så de er faktisk ikke bevidste om, hvilke psykiske byggematerialer, der egentlig er til stede. Ingen klarhed om de indre ressourcer eller råstoffer, dem man bruger til at bygge livet. 2. Derudover så kan personen heller ikke forklare, hvad de så egentlig gør med det psykiske byggemateriale, som jeg har valgt at kalde det her. For eksempel når de oplever ubehagelige følelsesindtryk, som alle mennesker gør, en ting jeg gjorde klart i episode 3, så ved de faktisk ikke helt konkret, hvordan de håndterer det. Tilsvarende en tømrer, der ikke kan forklare, hvordan de vil behandle træet og implementere det i byggeplanerne, så kan personen ikke forklare, hvilke strategier, redskaber eller værktøjer de drager på for at regulere deres følelsesliv. Denne person vil heller ikke kunne forklare, hvordan de egentlig forholder sig til diverse sanseindtryk. Når en person siger, jamen det kan jeg bare mærke, at det skal jeg gøre. Tænk på, hvis jeg spurgte en tømrer, der er i gang med at bygge mit hus, hvordan hans fremgangsmåde var. Og han så svarede, jamen jeg bygger det bare. Det lød næsten helt absurd. En del af mig vil jo tænke, hvad har han tabt sutten eller hvad? Så hvis en person ikke skridt for skridt kan præcisere, hvad det egentlig er, de gør, eller hvordan de går til deres sanseindtryk, det vil sige følelser, tanker, kropsindtryk osv., jamen så påvirker det uundgåeligt også den grad af bevidsthed, de kan navigere i livet med. 3. Endeligt, så kan de heller ikke kortlægge, hvor de vil hen med de psykiske byggematerialer, de har. Hvor vil de hen med deres strategier? De materialer, man anvender, og de redskaber, man bruger til at behandle byggematerialerne, det afhænger jo af, hvad du skal bygge ud af dem. På samme måde med din karakter, bruger du de strategier, du gør, fordi du gerne vil maksimere behag og undgå al form for fysisk og psykisk ubehag? Jamen for eksempel med den strategi bliver det meget udfordrende at være fysisk aktiv. Det er fysisk ubehageligt at bruge sin krop. Du bliver formentlig heller ikke i stand til at kunne håndtere psykisk og fysisk smerte hos andre mennesker, for det genspejler dit eget følelsesregister, det man kalder affektiv empati. Så alt andet lige vil du med den her strategi i mindre grad være i stand til at kunne være der for andre mennesker. Det betyder altså noget, hvilke livsmæssige byggeplaner du lader dig lede af. De medvirker til måden, hvorpå du forholder dig til dit indre liv, herunder tanker og følelser, samt hvordan du forvalter og bruger det. Så du vil aldrig ansætte bygningsherren, som ikke ved, hvilke materialer der er tilgængelige, som ikke ved, hvilke redskaber han vil behandle materialerne med, og som ikke har en plan eller vision for, hvor hele projektet skal hen. Så hvorfor vil du omringe dig med en person, som 1. ikke har en bevidsthed om, hvad der egentlig karakteriserer deres krop-sind-system, 2. ikke er i stand til at kortlægge, med hvilke redskaber og værktøjer de bearbejder eller forvalter sanseindtrykkene, i deres krop-sind-system, og endeligt 3. ikke har en bevidsthed om, hvor punkt 1 og 2 skal føre hen, altså hvilket bygningsværk af en karakter, de egentlig gerne vil bygge, og hvad der giver mening at bygge. Disse tre aspekter, jeg lige har gennemgået, er det, jeg kalder for den psykologiske arkitektur. 1 er byggematerialerne, 2 er måden, hvorpå byggematerialerne er sat sammen, og 3 er bygningsplanen. Så i sidste ende kan du jo godt ansætte den famøse bygningsherre, jeg har fremstillet her. Der er blot en høj risiko for, hvis ikke nærmest en forsikring om, at det bygningsværk, du får, er af lav kaliber. Det samme vil gælde den person, som ikke er bevidst om sin egen psykologiske arkitektur. Nogen vil måske sige, at det er noget af en udtalelse, jeg kommer med her. Men jeg vil ved med, at de personer ikke vil udvise nogen form for kontrovers, hvis det var i tilfældet af bygningsherren, men det er de helt samme dynamikker, der er tale om. Jeg vil prøve at give et eksempel på, hvilke konsekvenser, der kan følge af henholdsvis lav og høj kaliber af psykologisk arkitektur. Så i teori der er der tre forskellige aspekter, men i praksis så påvirker de hinanden gensidigt. De redskaber, man bruger, påvirker en psykiske byggemateriale. Ens erfaringer med de redskaber, man bruger, er med til at skabe ens bygningsværk i det, at man finder ud af, hvad der fungerer og ikke fungerer. Og det tilgængelige byggemateriale påvirker også, hvilken livsmæssig bygningsplan, der giver mening at udarbejde. For eksempel giver det ikke meget mening at have en vision om at være et godt menneske, hvis du ikke har nogen form for bevidsthed om, hvilket byggemateriale, der er brug for her. Så helheden i den psykologiske arkitektur kan i praksis ikke reduceres til sin enkelte dele. Det er det samlede bygningsværk, som er det vigtige. For du kan jo godt have gode byggematerialer, f.eks. nyttige kompetencer, men en bygningsplan, som er af ringe kvalitet. Det kunne for eksempel være en person, som har mange kompetencer, der kunne gavne ham selv, mennesker omkring ham og omverdenen, men ikke har en vision for, hvordan han egentlig vil bruge de kompetencer ud i livet, så det ender med, at han ikke får bygget noget som helst. Okay, lad os se på, hvordan konsekvenserne af henholdsvis lav og højkaliber psykologisk arkitektur kunne se ud. Og jeg vil fremadrettet henvise til psykologisk arkitektur som PA. Er det så en forkortelse? Lad os sige, at jeg har en person i mit liv. Kasper, siger vi, at han hedder. Han vil repræsentere det, som er en lavkaliber PA. Så har jeg også en person i mit liv, lad os kalde ham Peter. Han repræsenterer en højkaliber PA. Begge disse personer har en plads ved mit bord. Det vil sige, at de er vidne til mit liv, de ting, jeg siger, mine prioriteter og de ting, jeg gør. Og de har potentielt også mulighed for at påvirke mig og involvere sig i min navigation gennem livet. For at kunne gøre dette, så drager de på deres egen psykologiske arkitektur. Det er ud fra den, man går til omverdenen, herunder menneskene omkring en. Vi siger, at jeg begynder at se på, hvordan jeg selv kan bringe nogle af mine kompetencer ud i livet. Hvordan jeg kan bruge det, jeg er bedst til, på den rigtige måde i livet. Jeg nævner blandt andet, at jeg bevidst har reflekteret over og bragt min opmærksomhed imod det faktum, at vi alle skal dø en dag. At vi har begrænset tid i dette liv. Dette har medvirket til en klar værdi om, at mine kompetencer skal udmunde sig i noget, der er til gavn ikke kun for mig selv. Jeg skal tage min del af ansvaret for at medvirke til en god verden. Så lad os se på, hvordan henholdsvis Kasper og Peter med hver deres PA håndterer denne udtalelse. Okay, så mens jeg fortæller det her, så sker der følgende ting i Kaspers krop-sind-system. I det, jeg fortæller om min tilgang, der medvirker jeg til en bevidsthed om døden. Dette bringer tydeligt kropsligt ubehag op i Kasper. Allerede her har han en oplevelse af at være kropsligt og følelsesmæssigt overvældet. Hans nærvær bliver også undermineret i det, at der opstår tankebaner relateret til, hvis hans kæreste nu døde i morgen. Hans opmærksomhed bliver fuldkommen opslugt af disse tanker. Der opstår intensive bekymringer om, hvad han så skulle gøre med sit liv, for hele hans hverdag, hele hans liv er bygget op omkring hans kæreste. Alt det han gør, alt det han prioriterer, er igennem perspektivet af ham og hende. Han bemærker en meget stærk lyst til at afkoble sig fra disse tanker og følelsesindtryk, så han slynger impulsivt ud, nærmest som en baby gylper. Hvad, Lasse, hvorfor har du sådan nogle tanker? Det er da noget mærkeligt noget at tænke over. Så Kasper havde ikke en bevidsthed om, at det psykiske byggemateriale her angående døden, ville opvække så overvældende en kropslig og følelsesmæssig respons. Han havde ingen anelse om, at blot bevidstheden om døden ville medvirke til en grundlæggende destabilisering af det fundament, hvorpå han har baseret sit liv. Og det er ikke mig, som giver ham noget psykologisk byggemateriale. Det er ikke en levering af byggemateriale fra Lasse AS ville være byggemateriale af død. Jeg medvirker til en bevidsthed om noget byggemateriale, der hele tiden har været der. Det er som at få tændt lyset i et lagerrum, man aldrig har åbnet døren til. Materialerne har altså hele tiden været der. Lyset har blot ikke været tændt. Derover så havde Kasper faktisk ingen måde, hvorpå han bevidst kunne regulere eller påvirke udfoldelsen af de givne følelser og tanker. Han blev indhyllet i en flodbølge af følelser og tanker, hvor han ikke kunne gøre andet end at flyde med. Det udmunder så i en impulsiv og ubevidst udtalelse. Og med ordet ubevidst mener jeg, at hvis du spurgte ham, hvad der egentlig ledte til den udtalelse, så vil han ikke have nogen form for sanseklarhed om forbindelsen mellem ubehagelige sanseindtryk, det leder til overvældelse, det leder til en kropslig impuls, så opstår der et tankemæssigt forslag til en udtalelse, og derefter agerer han så på det forslag. Hvis han skulle forklare det, så ville det nok for ham blot være en stor pærevælling af sansemæssigt kaos. Så hvad angår værktøjer til at behandle og forvalte byggematerialet, så er de ikke eksisterende. Endeligt så er hans karakter grundlæggende funderet på en bygningsplan, der skal sikre en tilregnelighed og sikkerhed angående hans kæreste. Så alt i hans krop, sind, system vil reagere på det, som udfordrer denne tilregnelighed og sikkerhed, jævnfør de overvældende sanseindtryk, han oplevede. Det er dog ikke engang sikkert, at Kasper er bevidst om denne dynamik. Man kan sige, at tegningerne på hans bygningsplan er noget, han egentlig ikke bevidst har taget kig på og vurderet. Højst sandsynligt så bliver den forklaring eller tankebane, han identificerer sig med, nok ind i retning af, at jeg er en mærkelig eller ubehagelig person at omringe sig med. Og det er jo også korrekt, at ubehag opstod i relation med min udtalelse. Men jeg leverer ikke byggematerialerne, redskaberne eller bygningsplanen. Disse ting er noget, som han har medbragt. Så er det Peters tur. Skal vi ikke bare give ham alle de kvaliteter, jeg har fremhævet i de tidligere episoder? Okay, så for det første etablerer Peter bevidst en modtagende opmærksomhed, så snart jeg snakker. Det vil sige, at han sætter en intention om at dirigere hans opmærksomhed imod mig. Dette gør, at han bemærker, at jeg får et ømt og rørt ansigtsudtryk, da jeg specifikt nævner, at vi alle en dag skal dø. Og da jeg understreger, at jeg gerne vil gøre noget meningsfuldt med min tid, der bemærker han, at mine øjne bliver våde, og han kan se, at jeg får et udtryk af beslutsomhed i mit ansigt. Det var her, at Kaspers opmærksomhed var blevet opslugt af de ubehagelige følelser samt bekymrende tanker. Det er specifikt opfangelsen af mine følelsesudtryk og mimik, som gør, at Peter selv mærker en rørthed i hans bryst, og der opstår en tanke, som siger, wow, jeg har ikke set Lasse sådan her før. Vi ser altså, at Peter og Kasper allerede her har vidt forskellige datasæt tilgængelige at navigere ud fra. Med datasæt mener jeg den information, herunder sansemæssig information, som man har opfanget. Det er jo på baggrund af den data, man navigerer i livet. Så Peter har allerede et helt andet datasæt. Et datasæt, jeg vil argumentere for, er mere præcist end det Kasper havde. Peter bemærker også stærke krops- og følelsesindtryk, der opstår mentale billeder af andre personer, som har været tæt på døden i hans liv. Helt specifikt så ser han et mentalt billede af sin morfar. Peter er dog en person, som opsøger kompetencelæring hos andre. Da han før har bemærket, at følelsesindtryk samt visse tankemønstre kunne overvælde ham, så tog han kontakt til en person, som var kompetent inden for området af mental træning. Helt specifikt har Peter lært nogle strategier til at regulere sit nervesystem, herunder diverse indtryk, som hans følelsesregister kan byde på. Så inden den her situation, hvor jeg fortæller om mine refleksioner, der har Peter over en længere periode indgået helt konkret i en meditativ træning, hvor man træner evnen til konkret at undersøge de sanseindtryk, man oplever, i modsætning til at bruge energi på at nedregulere eller fjerne dem. Det er så lige præcis denne træning, der medvirker til, at når han mærker de her ubehagelige sanseindtryk i sit bryst, altså imens jeg fortæller, så har han en større sanseklarhed. Han opfanger det i øjeblikket, det opstår. Han mærker, hvordan det spreder sig fra hans bryst og ud i hans øvre torso. Han registrerer det fra sekund til sekund med en undersøgende opmærksomhed. Og det er jo her, at Kasper egentlig vil være opslugt af tanke om, hvordan han kan afkoble for ubehaget. Det vil sige, at han er helt ubevidst om de udfoldelser, der egentlig foregår i hans krop. Men det er Peter ikke. Specifikt grundet, at Peter tidligere opsøgte kompetencelæring hos en anden person. Peter undgår altså ikke kun at blive overvældet, men samtidig i det, at følelsesindtrykkene får lov til at udfolde sig uforstyrret, så opstår der nu en bevidsthedstilstand af forbundethed med mig. Varme i brystet og en tanke opstår om, de her samme hjerteskærende følelser, som jeg oplever, dem har Lasse jo oplevet, når han har tænkt på døden. Herfra udspringer der en dyb, kropslig, følt forbundethed med mig. Og som om det ikke er nok, så er Peter så også en person, som tager sin del af ansvaret. Så han siger med en stille og rolig stemme. Lasse, jeg ved godt, jeg forstyrrer dig lige nu, men jeg vil blot sige, at jeg synes, det er så godt den orientering, du har her. Og jeg har haft nogle af de samme refleksioner som dig. Og dette kan han kun sige, fordi han er i den her tilstand af rørthed og forbundethed. En helt anden ting end den tilstand af overvældelse og indre friktion, som Kasper talte ud fra. Så lad os sige, at jeg fortæller videre om mine refleksioner, og her opstår der en tankebane og en stærk følt motivation i Peter, angående hvordan han kan støtte og facilitere mig i at udleve denne værdi. Der opstår altså en orientering imod, hvordan han kan investere i min trivsel for selv at trives. Hans tanker kommer helt automatisk med forskellige udkast til, hvordan han på baggrund af sine kompetencer kan investere i mig. Og som en person, der viser sine værdier i handlinger, så tager han efterfølgende fat i mig, altså efter vi har haft den her snak, og understreger, at han har et dybt følt ønske om, at ham og jeg kan snakke konkret om, hvordan han kan medvirke til, at jeg kommer tættere på mit mål om at tage min del af ansvaret for at skabe en god verden. Så det forbliver ikke blot ved abstrakte forestillinger i sindet, eller kortvarige impulser af parathed til at gøre noget. Det overføres til konkrete handlinger i livet. Bemærk, at Kasper slet ikke nåede til nogle af disse punkter, fordi at afkoblingen fra alle sanseindtryk, der medvirker til potentiel destabilisering af hans parforhold, det var det, han lod sig lede af som karakter. Endelig så tager Peter også risiko for hans ståsted, så når han ser, at jeg ikke lever i overensstemmelse med det, som helt reelt tager mig tættere på mit mål, så responderer han. Jeg kan virkelig regne med, at det er sandheden, jeg får fra ham. En sandhed leveret af en motivation af velvilje. Når jeg indgår i aktiviteter, der ikke er gavnlige for det mål, så responderer han. Når jeg fortæller mig selv nogle ting, som måske ikke helt passer, så responderer han. Hvis han bemærker, at mine redskaber til at opnå det givne mål er ufuldstændige eller svigter mig, så responderer han. Det handler ikke om, at Peter skal være min far, men en partner i livet, hvis vi kan sige det. Han har en forpligtelse af velvilje til at fremme min trivsel og forebygge min mistrivsel. Til den grad, som han nu kan og er i stand til. Så jeg har forsøgt at belyse i en mere konkret form, hvilke konsekvenser henholdsvis lav og høj kaliber PA kan have. Jeg har så valgt at fremhæve ordet mentale strategier, da det i min optik er den stærkeste indikator for en persons givne PA. Uden en bevidsthed om redskaberne, kan du hverken behandle byggematerialet eller udføre bygningsplanen. Så det er virkelig de her redskaber og værktøjer, som er vigtige. Hele serien at omringe sig med de rigtige udsprang af, at jeg havde observeret, hvordan vi generelt godt kan snakke om, hvad det vil sige at omringe sig med de forkerte. Og vi kan også relativt nemt forestille os, hvordan at det virkelig kan gå galt og gå i den forkerte retning, ved at man omringer sig med de forkerte. Men hvad med, hvad det virkelig kan bringe hvis du omringer dig med de rigtige personer? Hvad med den vision? Hvor godt kan det virkelig blive? For mig er det en rørende og meget stærk vision. Bemærk, at jeg siger stærk og ikke urealistisk. Den er stærk, fordi selve det at blive eksponeret for den vision, det er måske et glimt ind i det fuldbyrdede potentiale, vi har som mennesker. Og dette kan være lige så frygtindgydende som synet om, hvis vi virkelig omringer os med de forkerte. Prøv blot at placere følgende spørgsmål i din opmærksomhed. Hvordan vil mit liv se ud, hvis jeg kompromisløst forpligtede mig til at omringe mig med de rigtige personer? Forpligtede mig til selv at være en af de personer, som var værd at omringe sig med. Som kan lytte med en modtagende opmærksomhed. Som opsøger mesterlærer hos andre, der er mere kompetente. Som tager sin del af ansvaret. Som investerer i andre for selv at trives. Som er villig til at tage risiko for sin holdning. Som viser sine værdier i handlinger. Som ved, hvilke mentale strategier de anvender. Måske man tænker, hold nu op, Lasse, hvad tror du, en prædiker eller hvad? En frelser, Superman, at vi skal orienteres imod de her spørgsmål. Her vil jeg være lidt fræk og spørge, jamen, har du noget bedre at tage dig til? Jeg har i hvert fald ikke. Og hvis du finder noget, som er bedre at give sig til, så endelig ikke hold tilbage med at tage fat i mig, for jeg har altså ikke været i stand til at finde det. Og med det er vi nået til afslutningen på serien, at omringe sig med de rigtige. Måske har der været nogle kvaliteter, der har sagt dig mere end andre. Det kan være, at der er nogen, du i forvejen var opmærksom på, mens at andre udvidede din horisont. Det kan også være, at du har oplevet episoderne som påstående eller moraliserende. Uanset hvad der har karakteriseret din oplevelse, så vil jeg oprigtigt altid gerne høre, hvad du har at sige. Og jeg lytter selvfølgelig med en modtagende opmærksomhed. Hele denne podcastserie er jo en handling af, at jeg tager risiko for mit ståsted. En kvalitet, jeg fremhævede i episode 5. Endelig har jeg jo udarbejdet et dokument som supplement til denne podcastserie. Det er frit tilgængeligt. Du kan finde et link til dokumentet på min Instagram-side, Pragmatisk Visdom. Der vil du finde nogle af hovedpointerne opsummeret, og du er selvfølgelig også velkommen til at dele eller bruge dit dokument, ligesom du har lyst til. Ellers så følg med på min Instagram-side, Pragmatisk Visdom, for nye episoder samt andet materiale rettet imod at leve et mere bevidst og selvligt liv. Så vil jeg blot ønske for dig, at du omringer dig med de mennesker, som er værd at omringe sig med. Dem, som bringer det bedste af det bedste frem i dig. Velvilje herfra.